Tas sēdi un darba kārtībā plānoti četri jautājumi. Tātad pirmais par Salas pamatskolas direktora apstiprināšanu amatā, otrs par sporta skolas direktora iesniegumu izskatīšanu, trešais par Preiļu novada domes dalību programmas Latvija-Lietuva projektu konkursā un ceturtais par Preiļu novada domes projektu pieteikuma sagatavošanu pasākumam, pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksēni. Vai lūdzu deputātiem ir kādi jautājumi par darba kārtību? Kas lūdzu par sagatavoto? Tā, visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tā, mēs balsām par darba kārtību, vai pienākošie deputāti arī atbalsta darba kārtību? Jā, tātad visi par? Labi, paldies. Tad pārējām pie pirmā jautājuma par Salas pamatskolas direktora apstiprināšanu amatā. Tātad ir, kā zināt, 30. jūnijā sēdē pieņēmām lēmumu par direktores Valentīnas Liniņas iesniegumu izskatīšanu, sakarā ar kuru Salas pamatskolas direktori tika atbrīvota no ieņemamā amata pēc pašas vēlēšanās. Un no 2016. gada 7. jūnija līdz 27. jūnijam tika izsludināts konkurss uz vakanto Salas pamatskolas direktora amatu. Pieteicies bija viens pretendents un ar domes priekšsēdētāja 7. jūnija rīkojumu izveidotā komisija 5 locekļu sastāvā izvērtēja konkursa pretendentu un amatam uz šo amatu tiek virzīta Anita Jakse un ir priekšlikums tātad apstiprināt Salas pamatskolas direktores amata Anitu Jaksi un lēmums stājas spēkā pēc saskaņošanas saņemšanas no Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrijas izglītības likumā noteiktajā kārtībā un 10 tātad darba dienu laikā pēc lēmuma stāšanās spēkā ir jāiesniedz lēmums izglītības kvalitātes valsts dienestā izmaiņu veikšanai valsts izglītības informācijas sistēmas iestāžu reģistrā. Vai lūdzu deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, nav, apturas, nav, paldies. Anita Jakse piedalās šodien sēdē. Tā kā apsveicam. Pārējām pie otrā jautājuma, tātad ir saņemts sporta skolas direktora iesniegums tātad par atbrīvošanu no skolas direktora darba pienākumiem pēc paša vēlēšanās un tad 2016. gada 18. jūlijā tika saņemts iesniegums ar lūgumu piešķirt tikgadējo atvaļinājumu un pagarināt uzteikuma termiņu par atvaļinājuma laiku. Un tātad ir priekšlikums atbrīvot līdz ar šo iesniegumu Romānu Petrovu no Preiļu novada bērnu jauniešu sporta skolas direktora amata no 2016. gada 17. augusta un izsludināt konkursu uz Preiļu novada bērnu jauniešu sporta skolas direktora amatu. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Atvaļinājumā. Bet viņa iesniegums uzrakstīts.
Saprot, jā. Pēc tam, kad ir jautājums dod.
Nu, nav ieradies. Tā, labi.
Vai viņš bija uzaicināts? Viņš bija informēts. Vai informēts, ka šodien pārējais? Bija, jā?
Tā, labi, deputātiem vēl kādi jautājumi? Tad varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret nav, atturas nav, paldies. Tālāk pārējām pie trešā jautājuma par Preiļu novada domes dalību programmas Latvija Lietuva projektu konkursā. Un šeit es došu vārdu attīstības daļai un Līga Upaniecē lūdzu.
Labdien! Nu, dažas ministrijas arī vasarā ir ļoti aktīvas strādā. Un tāpēc ir izsludināts vietām konkursiem, kuras ir izsludināts. Tā ir programma no Latvija Lietuva ir sākusies un iesniegšana ir tieši 5. Augustā projektu. Un Preiļi mēs esam partnerībā, biedrībā Euroreģiona Sazuru zemu, kā arī pagājušā plānošanas periodā kopā Lietuvas pašvaldībām izstrādājām projekta pieteikumu ekoturismu attīstību Latvijā un Lietuvā uzlabojot un aizsargājot ūdens vidi. Tad nu, katra no šīm pašvaldībām kaut ko darīs uzlabos savās ūdens tilpnēs un tieši Preiļos ir mūsu doma ir divas lūžas atjaunot, kas ir milzīgas kalnas un ļoti sliktas stāvoklis. Tad nu, tā būtu tā lielākā infrastruktūras aktivitāte, pārējie ir dalība dažādos pasākumos. Nu, tā. Un tad mūsu budžets Preiļu novada domes pagaidām ir 128 tūkstoši eiro. 85% finansēja ERAS.
Labi, paldies. Vai ir deputātiem kādi jautājumi? Jā, lūdzu.
Mums tikai tas lūžas vai vēl kaut kas?
Mums ir lielākie darbi ir tās divas lūžas, tie divi tiltiņi, un tad ir dalība astoņos turismu festivālos, kā mūsu amatnieki dosies uz studiju. Tad ir arī divu subdēļu iegāde.
Mums jā, kanāliem.
Jā, jā, mums. Un, nu jā, dažādi tur stratēģijas turismu izstrādes semināriju un tādu.
Pie mums arī dosies, vai tikai mēs dosimies uz festivālu?
Mēs dosimies, jo mums ir vislielākā nauda infrastruktūra piešķirta līdz ar to mums. Vajadzēja iekļauties naudiņās, un tad mēs dosimies tikai savus cilvēkus.
Jo šeit jāskatās procentāli, cik atļauk pamatīdzi iegādē un cik pārējām aktivitātēm.
Tieši bija jautājums, kāds tur bija, teiksim, sadalīt saucamajām rīkstēm.
Nu, kā Līga teica, mums ir paņemts maksimālais.
Jā, pa pašvaldībām un kāds ir mūsu attiecinās izmaksas pamatīdzekļiem.
Nu, mums vispār bija piešķirti 120 tūkstoši. Tas ir vislielākās. Un pārējiem ir 80 un 5, jā, 80, 90, jā. Ir pavisam 5 Lietuvas pašvaldības un tad 7 Latvijas Latvijas, tas ir. Riepiņi, Preiļi, Aglona, Lūdze, Baldi, Biļāni un Lietuvā Moļetājani, Šai, Panevežis, Visaginas un Gražupes reģionālais parks. Un viņi katrs savās ūdenstilpnēs kaut ko uzlabos. Vai tiltiņu kādu, vai pludmali.
Un mēs esam šeit vadošie?
Nē, vadošies ir Euroreģiona Sazuru zemē.
Nē, jā. Labi.
Mēs esam partneris.
Jā. Labi. Labi, paldies. Vēl kādi jautājumi? Varam tātad balsot par sagatavoto lēmu projektu, ka iesaistīties projektu ekoturismu attīstību Latvijā un Lietuvā uzlabojot un aizsargājot ūdens vidi. Un tātad pieteikuma sagatavošana un projekta apstiprināšanas gadījumā, kā projekta partnerim piedalīties projekta īstenošanā ar pašvaldībai maksimāli pieejamo projekta summu 128 456,26 eiro. Tātad ERAP finansējums 85%, kas sastāda 109 187,82 eiro un pašvaldības līdzfinansējums 15% būs 19 268,44 eiro. Tā, tātad varam balsot par šo lēmu projektu. Kas lūdzu par? Tā, visi par, pret nav, atturas nav, paldies. Un ceturtais arī ir tātad par Preiļu novada domes projektā pieteikuma sagatavošanu pasākumam pasākumu vietējās sabiedrības veselības veicināšanām slimību profilakses. Īstenošanas tātad noteikumi un ir priekšlikums tātad sagatavot un iesniegt Eiropas sociālā fonda projekta iesniegumu ar projektam pieejamo kopējo attiecināmo finansējumu 116 915 eiro Tā skaitā, tātad Eiropas sociālā fonda līdzfinansējums ir 99 377,75 eiro, kas sastāda 85%, un valsts budžeta līdzfinansējums ir 17,537,25 eiro, kas ir 15%, un pašvaldības finansējums šeit ir nav nepieciešams, un tā ir šī Eiropas sociālā fonda šī pasākuma pirmā kārta, pēc tam vēl uz tieši šādu pašu summu, jā, būs vēl arī iespēja sniegt tātad otro daļu finansējuma saņemšanā. Šeit mūsu līdzfinansējums netiek prasīts tā. Jā, un tad vārds arī līgāja, kas te ir plānots.
Šis ir arī otrs tāds apjomīgs projekta pieteikums, ko tā kā kūrē veselības ministrijā, un uzaicinājums ar šādu projektu ir gandrīz visām Latvijas pašvaldībām. Un tā mērķis ir sabiedrībā veicināt dažādus veselīgas dzīvesveida popularizēšanas pasākumus. Diemžēl šeit nav nec infrastruktūras uzlabošanas kaut kādas iespējas, bet tā saucamie mīkstie pasākumi vietējai sabiedrībai, vietējā līmenī, pilsētās, pagastos, pēc iespējas vairāk iesaistīt dažādas sociālās grupas, kas ir gan mažnodrošinātās, gan bērni un jaunieši un cilvēki ar īpašām vajadzībām. Tā kā. Un tie ir tās tematiskās pakas, kas ir noteikti jāaptver, ir veselīga uztura jautājuma popularizēšana, fizisko aktivitāti jautājuma popularizēšana, sabiedrībā atkarību izplatības mazināšana, garīgās veselības veicināšana un seksuālās un reproduktīvās veselības veicināšana. Nu, respektīvi, šeit visiem jāsadarbos visām iestādēm, ko mēs arī mēģinām salikt tagad aktivitāšu plānu 17. Gadam, kas mums būs jāiesniec līdz 22. augustam. Tā kā esam runājuši jau ar sporta skolu, gan arī ar dienas centru, labklājības pārvalde speciālistiem ar invalīdu biedrību, kādi tad varētu būt šo pasākumu. Aktivitātes preļos. Ļoti, nu, tiešām ļoti aptveroši un ļoti daudz vajadzēs sarakstīt un padomāt, lai aptvertu šīs pakas, gan skolas iestādes, pat izglītības iestādes.
Nu jā, bet atslokosim kaut ko no sporta organizēšanas pasākumiem nākošam gadam, kas būtu no mūsu budžeta, tātad paliksim šeit, lai varētu izmantot efektīvāk šos līdzekļus.
Ir pieļaujama kaut kāda inventāra iegāda, kuras vienas vienības izmantas ir līdz 213 eiro, tā kā kaut ko no sporta inventāra domās iegādātos.
Ampi, paldies, Līga! Vai deputātiem ir kādi jautājumi, tad varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret nav, atturas nav, paldies, līdz ar to ārkārtas domas 4 jautājumi ir izskatīti, paldies visiem katru dātu pie laiku, un mēs varam turpināt tātad paldies.